jälkimme nyt vielä pyhäkirjaa Mattei apostel Paulus ensimmäisestä kirjasta Korinttosen koukutuselle 3. peatykki 5-9. salmi loppuni. Miss on siis Apollos? Vai miss on Paulus? Miss muut kuin käsilaset, kelle kautu te olette saanut uskelikuksi, ja seta myötä, kuidas Issan kummallekin on antanut. Minä istuttasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvata. Nanda ei ole siis mitagi sii, kes istuttab, ega sii, kes kastab, vaid Jumal, kes laseb kasvada. Aga istuttaja ja kastja on ühesugused. Kuid kumbki saab oma palka oma töö järgi, sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala põllumaa ja Jumala ehitis. Aamen. Apostel Paulus tuli paganlikusse linna Korintusesse, kus enne ei olnud üldse Kristust veel kuulutatud. Ja seal jutustas tema inimestele risti löödud Jeesusest. Ja imesi oli. Inimesi tuli pöördumisele. Need, kes midagi ei teadnud elavast Jumalast, hakkasid elavat Jumalat teenima. Ja kui Paulus ära läks, kogudus oli organiseeritud, siis tuli hiljem ka teisi kristlikke jutlustajaid sinna linna. Nende hulgas ka Apollos. Ja mõnele inimesele või grupile inimesele meeldis Apolluse kõneviis. Neile tundus, et Pauluse kõneviis oli väga lihtne ja ei vastanud kreeka üldisele maitsele. Apolluse kõneviis oli hoopis teistsugune. Tema oli Aleksandria kreeklane ja seal vastava kooli saanud. Nüüd Paulus siis õigustas oma jutlustamismeetodit ja rääkis, meenutas uuesti, et tema kuulutas ristilöödud Kristust. Aga need, kes koguduses seda lubasid, et tekkisid grupid, tekkisid parteid, üks Pauluse poolt, teine Apolluse poolt, kolmas Kehva poolt, nende kohta ütles Paulus, te ei olete lihalikud usklikud. Ta ei küsinud mitte, missugused vaimuanded teil on, kui kaua te olete tööl olnud ja millised on teie saavutused, aga kui teie rikkute Jumala koguduse ühtsust, siis olete lihalikud usklikud. See sundis Paulust rääkima üldse Jumala riigi tööülise olukorrast. Ja siin esimeses pildis on siis töölised Jumala põllul. Pärast poole ta räägib Jumala ehitisest. Ja üldiselt peame mentima seda tõsiasja, et meie inimesed oleme nii väikesed. Meie suudame hinnata vaid ühte töölist ja unustame teised tema kõrval ära. Peame lugu sellest ühest ja neist ka, kes meiega ühes seda üht hindavad. Kui keegi meiega ühes seda ei hinda, siis peame teda alaväärtuslikuks usklikuks. Korintlaste hinnang oli siis niisugune, et nemad olid kõigepealt selles ühtsel arvamisel, et ristius tõi neile tõeliselt uusi suuri väärtusi nende ellu. Ja niisiga tõeliselt oli. Kujutage ette, kui teie tuleksite ebajumalaid teenivast olukorrast. Ja korraga teie mõistate, et ma teenin surnuid jumalaid, kujusid, ei mingi väärtust. Ja siis leiate kontakti elava Jumalaga. See oli Korintuses juhtunud. Korintlased leidsid elava Jumala ja nad olid käinud oma ohriteenistustel ebajumala kodades. Kui palju oli ohrid toodud, aga ikka tõelist pattude andestust ei olnud. Ja nüüd korraga tõeline pattude andestus. See on ju üllatus, kuidas on see võimalik. Nemad ei saanud uue elu jaoks mingisugust jõudu oma ebajumalate templitest. Nüüd korraga tuleb püha vaim neil appi. Hakkab neid juhatama, teeb neid tugevaks, see oli uus. või igaves elu lootus. Nad läksid surmale vastu selle arvamisega, et seal pool on ainult varju. Tähendab, nii nagu inimene kõnnib päikese käes ja vari langeb maapinnale. Nii see pärast surma elu on ainult vari, praeguse elu vari. Ja tõelis sisu sellel ei olegi, mis meid ees ootab tulevasel elul. Need inimesed leidsid, et evangeelium oli neile tõeliselt toonud uue elu ja väärtuse. Elasin kord ühes toas mõnda aega ühe hinduga ja tema jutustas mulle, kuidas tema oli tulnud elava Jumala usule ja Kristust kui oma pääsjat vastu võtnud. Ja siiski ütles ta imelik see asi oli, et küll teadsin, et sellest endisest ei ole nüüd enam midagi jäänud. Kõik see ebausk, kombed, viisid, nõiduse kartus ja amulettide kandmine ja kõik see oli niisugune asi, mis oli tal omane. Ja korraga inimene on vaba kõigest sellest, mis teda ennemalt nii sidus. See oli uus suur vabadus. See oli ka tulnud Korintusesse. Ja neil inimestel oli mulje, et kedagi peaks ju täna momentingi selle suure heateo eest. Mille osaliseks nad olid saanud. No keda sa tänad? Paulust. Paulus tõi meile selle. Teised ütlesid, ei, me täname Apollust. Apollus viis meid paremale järjele, kui Paulus meid viis. Paulus ütleb, teie ei võlgne tänu ei Paulusele ega Apollusele, vaid Jumalale. Ja koondage oma tähelepanu sellele, et kogu teie lugupidamine ja austus kuulub sellele tööle, mis Jumal meie kasuks on teinud. Niisugune olukord võib tõusta igas koguduses. Meie otsime väärtuslikku usuelu. Tahaksime kõik elada niisugust usuelu, mis oleks leige ega fanaatiline. Tahame elada niisugust usuelu, mis ei otsi põnevust, aga mis ei ole ka tuim. Tahame elada niisugust usuelu, kus oleks õige õpetus ja puhtad eluviisi. Ja kui me siis oleme leidnud sellel teel, abi, mõni raamat on meid aidanud, mõni inimene, mõni jutluste on meid toetanud selles või edasi aidanud, siis me rõõmustume. Soovitame kohe seda raamatut oma kaasusklikule loe. See on üks hea raamat. Minul on see suure kasu toonud. Loe ka seda raamatut. Ja teine ütleb, mine ka kuulema seda inimest. Mind on see aidanud. Mine ka sina. Ja nõnda meie kergesti juhime tähelepanu raamatule, inimesele, raamatu autorile, aga tõeliselt meie peaksime Jumala ees seisma ja mõtlema sellele tänule, mis me võlgneme Jumalale. Niimoodi meie toome oma tänu. Ja tänu sellepärast, et Jumal andis ju need inimesed meile, kes raamatut kirjutasid. Jumal andis need inimesed, kes meile jutustasid, kes meie tähelepanu juhtisid teatud pühakirja tõdedele. Ja kuna Jumal, see on Jumala kingitus meile, siis me võtame selle vastu. Veel enam, kui meie loeme ja siis sõna muutus meile niisuguseks abinõuks, mis soodustas uue elu tekkimist või kellegi jutustatud sõna, et sai meile kanaliks uue elu jaoks, siis tuletame meelde, et püha vaim kasutas seda raamatut või püha vaim kasutas kellegi sõna meie õnnistuseks ja sellepärast täname Jumalat selle armu eest. Veel enam, mis on meie tuleviku väljavaade. Tuleviku väljavaade ei ole mitte see, et me organiseerime nüüd ühe gruppi, kes hakkab Paulust pooldama ja viimalt saaks kõik Pauluse pooldajateks. Või et me hakkame Apollust pooldama ja siis kogu kogudus hakkaks seda Apollust pooldama. Mitte selles ei ole meie lahendus, vaid selles, et meie koondame oma tähelepanu Issandale, sest Paulus ütleb, et Jumal on, kes kasvata. See on sinu tuleviku väljavaade. Jumal on sinu tuleviku väljavaade, vend jõde. Ja hoia oma silmad Issanda poole pööratuna ja sina leiad tõelise lahenduse oma usuelu probleemidele. Edasi meie loeme samast kirjatunnistusest, et kes istutab ja kes kastab, need on võrdsed. Tähendab, iga tüüline on tarviline omal kohal. Kõige rohkem vigu tehakse ju sellega, et arvame need inimesed, kes ei tee seda sama tööd, mida meie teeme, need on teise väärtusega, need on teise järgu väärtusega töölised. Aga mina teen seda esmajärgu väärtusega tööd. nad katsume sellest mõttest kuidagi muud üle jõuda. Nii et see ei ole mitte nii, et see, kes laulab, see teeb esmajärgulist tööd, see, kes kuulab, teeb teisejärgulist. Või see, kes jutlustab, teeks teatud liike tööd ja teine teeb midagi muud. Kes räägib isikuga kirikus, isikliku tunnistuse alusel. Kõik need tööd on issandast. Kõiki neid on vaja teha Jumala riigis. Nii nagu puul, kui Paulus räägib siin taimest, siis puul on juure tarvilise. Iga juur on tarviline, iga oks on tarviline, iga leht, iga õis on tarviline. Ja ometi õie ülesanne on väga erinev näiteks juure ülesandest. Aga nad on kõik vajalikud sellepärast, et Jumal on seda nõnda loonud. Püüa sina töötada sellel alal, kuhu Jumal on sind kutsunud ja pannud. Seal oled sina kõige kasulikum. Kui Apollos on kastja Korintuses, siis on Apollos just sellel tööl kõige kasulikum ja Jumal õnnistas tema tööd. Nii ka Paulus oli istutuse tööl, külvitööl oli esmaklassiline jõud. Tavaliselt inimesed püüavad niisuguseid ülesandeid Jumala riigis, mis teistele kätte paista. Tõeliselt see ei ole oluline, et me peame kätte paistma. Kui sinu ülesanne on palvekambris võidelda ja teiste pärast Jumalaga rääkida, tee seda. Sellest ei ole midagi, et teised ei tea, et sina seda teed. Sinu isa, kes salajasse näeb, maksab sulle avalikult. Ja kord tuleb see päev, kus kõik need tööd, mis sina oled varjatult teinud, võetakse arvesse. Ja varjatud tööl on see kasu, et seal on vähem seda inimliku uhkuse kiusatust. Avalikul tööl võib tõepoolest tulla see joon, see mõte, et noh, et ma ikka paistan kätte ka. Aga tegelikult Jumal hindab seda, mis meie tema riigile teeme, mis meie ei tee oma auks, vaid teeme Jumala auks. Aga kuidas ma siis teen kindlaks, millisele tööle Jumal mind on kutsunud? Ma võin ainult ütelda seda, kuidas mina seda kindlaks tegin. Lihtsalt tundsin kõigepealt südames seda sundi pühendanast sellele tööle Jumala riigis. Aga ma ei tahtnud seda tööd. Ma ütlesin, issand, see töö jätab mind nälga, kui mina hakkan baptisti jutlustajaks, nagu see sel ajal mulle kätte paistis. Mis muudu mina, millest ma hakkan elama noor inimene? Ja aga kui ma Jumalaga olin selle üle rääkinud 2 nädalat ja Jumal minuga, siis ma andsin alla. Ja kui ma alla andsin Jumalale, süda jäi rahule, kõik jäi vaikseks. Aga mul oli hea meel, et nüüd oli rahu majas ja ma ei mõtelnudki seda hakata tegema. Ja see rahu kestis mul ainult 2 nädalat. Ja jälle uuesti läks kõik minu rahu kaduma. Sund hakkab jälle uuesti peale, sa pead tegema seda, sa pead selle tööle minema. Jälle 2 nädalat, Jumal võitles minuga ja mina Jumalaga võiks ütelda. Ja siis tuli lõplik murdumine. Ja ma ütlesin, issand, siis mina annan oma elu väljavaate ja oma tulevikupildid täna kõik üle. Mina ei tea, mis minust saab, millest mina elama hakkan. Mina ei tea, issand, mis moodi sina minu elu hakkad viima, aga seda ma tean nüüd, et mina sured. Ja issand tee siis nii, nagu sina seda heaks arvad. Ja issand tegi, nagu tema seda heaks arvas. Ja tänaseni ma leian, et issand on paremini teinud, kui mina seda oleksin suutnud mõista. Ja nüüdki oma viimasel sünnipäeval uuesti tuli mulle meeldesi, kas sa mäletasid, et sa ütlesid issandel, sa jääd nälga selles ametis. Kas sa oled näljas olnud? Ei ole. On vähe leib olnud? On neid aeg olnud, aga meil kõigil oli siis vähe leida. See on mitte sellepärast, et ma selles ametis olin, vaid et üldine saja aeg annis meile kõigile vähe leiba. Aga kui Jumal meiest hoolitseb, siis leiab tema ka tee. Aga kas sellega ma olin nüüd ametisse pandud? Ei ole. Nüüd pidid teised hakkama ära tundma, et ma võin sellesse ametisse minna. Ja ühel päeval küsiti koguduse käest, läheb hääletamisele, paperilehed antakse igal ühele kätte. Kas te olete selle poolt, et tema selle ameti võtab? Nüüd pidid teised ära tundma. Iga niisugune valik peab, nagu piibli ütleb, 2 või 3 tunnistaja suus seisma. Minu oma valikust oli vähe, teised pidid ka ütlema oma sõna. Ja kui teised ka olid seda ütelnud, siis jäi veel kolmas nõudmine üle. Nimelt, kas sinu ette tuleb ka lahtin uks, et sa võid tegelikult hakata seda tööd tegema. Ja tuli ka lahtin uks. Ja kui need kolm asja on ühes koos, sinu oma seesmine ära tundmine Jumala vaimu valguses ja teiste vendade jõdede ära tundmine, et see on sinu ülesanne, siis jääb veel Jumalast antud võimalus. Vaata, ma panen sinu ette lahti tehtud ukse. Ja kui Jumal on selle lahti tehtud ukse ka antud, siis mine, ära siis seisa selle ukse level enam, vaid mine julgesti edasi ja tee seda tööd, mis issand sinule on teha antud. Nii oli see minu juures. Ja ma arvan, et see võiks ehk sinu juures olla enam või vähem analoogiline, kuigi igal ühel võib sise moodi tulla, minul tuli tema nõnda, nagu ma nimetasin. Apostel lahendus on siis suurepärane. Ja ta ütles, et meie usklikud jumalariigi töölised ei ole mitte üksteisega võistlejad, vaid me ei ole üksteise abilised. Mina olen istutanud, Apollos on kastnud ja nõnda meie toetame üksteist. Paulus ülesanne oli Korintuses tööd alustada. Jumal nii imeliselt juhtis, et ta sattus sinna ja see ei olnud Pauluse kavatsuseski, kui ta läks üle Posporuse väina, sest Troases ta sai kutse mine Makedooniasse. Ta läks Makedooniasse, aga Makedoonias olid tagakiusamised nii kibedad, et ta tuli laev võtta ja sõita Kreekasse. Ja kui ta Kreekasse tuli, siis esiteks Ateenas peatus. Seal ei olnud avatutust. Läheb Korintusesse ja siis Jumal kinnitab teda ja ütleb, mul on ära karda, Paulus, mul on selles linnas palju neid, kes evangeeliumi peavad kuulma. Ma annan sinu ette lahti tehtud ukse. Ja nõnda see ka toimus. Paulus alustas tööd. Aga kui töö oli alustatud, siis ja Paulus ära läks, siis need taimed jäid varsti närbuvasse olukorda. Ja mis siis nüüd on vaja? Nüüd oleks vaja vett tuua taimedele. Ja Jumal annab Apollosele selle korralduse, mine ja kasta neid taimi. Kui nüüd Paulus oleks ütlenud Apollosele niiviisi, kui mina ei oleks istutanud, sul ei oleks midagi kasta. Ja Apollos võiks ütelda Paulusele, aga kui mina ei oleks kastnud, sul oleks ainult surnud taimed seal järjel, seal oleks mitte midagi. Ja nõnda nad võiksid vaielda. Aga selle asemel nad tulevad ja hindavad üksteise tööd. Ütlevad, mina tegin selle osa, sina tegid selle osa ja nõnda ongi see töö edasi läinud issandas. Nii meie võime näha, et niisugune üksteise aitamine, see toob mitmekülgse kasu. Esiteks juba selles, et see suurendab meie armastust kõigi Jumala laste vastu, kõike sissanda riigis midagi teeva. Kes palub, kes laulab, kes haiget külastab, kes isiklikult kõneleb, kõigi nende vastu meie tahaksime täna oma armastust laiendada. Ja ütleda, kõik kuulume sama issanda tüüliste perre ja tahaksime üksteist toetada selles pühas töös, mis issand meie kätte on antud. Ja see annab siis meile niisuguse uue vaimuliku jõu ja toe. Et meie tohime üksteist hinnata ja armastada ja toetada selles pühas tüüs. Edasi meie näeme, et Paulusel oli veel üks mõte. Tema võrdles inimese usuelu taimega, istutamine, kastmine ja nii edasi. Nii see tõepoolest ka on, et taim on alguses üsna habras. Kui õrnakene, kui oma ladva mullast välja pistab? Ja missugusesse maailma ta tuleb? Kas keegi võib ütelda, kui palju on ohtusid ühel taimel, mis on maaseist üles tõusnud? No terve hulk ja kõik need jõud, need negatiivsed ja hävitavad jõud on tugevamad kui taim ise, sest seal on öökülm. Võib lihtsalt ära külmuda see taim. Seal on päike kõrvetab. See võib oma osa teha. Seal on liig vesi, võib tulla, aga võib ka põud tulla ja selle ära tappa. Loom võib selle ära süüa. Inimene võib oma jalaga seda ära tallata. Mõni võib selle väikese otsakese ära murda. Putukad lähevad selle kallale ja võivad selle ära süüa. Nii meie näeme, et ohtusid on taimele lõpmata palju. aga niisugune on ka meie usu elu. Kui on Jumala laps sündinud siia maailma, mõtle, millisesse kiusatuste maailma sina oled sündinud. Seal on lõpmatu hulk väliseid takistusi, mis ei soodusta seda uut elu. Sinu omaksid ja sõbrad ja mitmed laidavad seda, et sa usu teela läksid. Aga on ka seesmisi raskusi, kiusatusi. Aga siis on ka veel vaimude maailma raskusi. Hinge vaenlase töö, mis annab ennast tunda. Ja meie imestame, et üldseks usklik võib üles kasvada. Aga siin nad on ju kasvanud. See on just nii nagu taimed. Kui taime elu on niivõrd ohtlik, siis me ootame seda või arvame seda, et taime kasvamist ei tule midagi. Aga vaadake, kogu maa on roheline, metsad kasvavad, kõik nad sirguvad. Aga kuidas see siis toimub? Toimub sel viisil, et Jumal on mõelnud taimed kasvamiseks. Ja Jumal on neile andnud kaasa selle jõu, et nemad võivad kasvada. Ja sina usklik inimene, sina kasvad ainult selle tõttu, et Jumal on andnud selle jõu. Ja Jumal on loonud ja sind lasnud sündida uuesti just selle mõttega, et sinust peab saama uus inimene. Niimoodi me ütleme, et taime algus on abras ja avatud ohtudele ja siiski kasvab üles, sest see on Jumalast plaanitselt nii. Aga taime areng on ka väga aeglane. Olen vaadanud mõnikord sügise poole. Sõrmepikkune väikene kuuse taim kasvab üles ja see on nüüd aasta saavutus siis. Ja kui me vaatame oma vaimuliku elu, me oleme kõik mures selle pärast, et miks ma nii aeglaselt pean kasvama. Ma usun, iga laps tahaks, et ta kiiresti saaks kohe täis kasvanuks. Aga Jumal on nõnda loonud, sina kasvad aeglaselt. Ära siis muretse, see on Jumalast nõnda seatud ja kasuta seda võimalust, mis Jumal sulle on andnud. Kogu meie lootus on aga sellele, et Jumal kasvat, nagu Paulus seda ütles. See on Jumala plaanis ja Jumal siis viib oma plaani auliselt täide. See on lootus meie oma usuelu suhtes, Jumal kasvata. Aga see on lootus ka teist usuelu suhtes. Kui sina tead usklike inimesi, kelle usuelu on üsna viletses olukorras, sa ütled, ma olen teda juhatanud, aidanud, õpetanud natukene nagu paraneb, jälle uuesti teda teeb vigu ja langeb. Aga ära väsi, sest Jumal on, kes kasvatab. Sina kasvab, sina hoolitse selle ees ja kaitse ka jõuda mööda. Ja sellel lootusel on ka kogu see Jumala põllumaa edasi minek. Kas oled mõelnud, on see mure sinust tõusnud, mis saab ristiusust meie maailmas? Kas ristiusk sureb välja? Kas tulevad teised maailma vaated ja lämmatavad selle? Vennad jõed, meie lootus on selles, et Jumal kasvatab. See on see taim, mida taevan isa on istutanud ja sellepärast see ei hävinud. Kui 1945. aastal esimest korda külastasin Moskva linna ja nägin seal varemitust rohkeste sõja järele muuseas ka üks varemetes kirik oli, õigusu kirik. Nii enam vähem viletses olukorras. Aga noor kask oli selle katuse servast leidnud nii palju mulda ja kase seeme, et oli üles kasvanud seal üks meetripikkune kask kasvas selle kiriku katusel. Ja see vend, kes mind mulle linna näitas, ütles, et kas sa näed seda kaske seal? Ma sa näen küll. Kas sa tead, mis pärast see kasvatab? Aga miks see maja on varemetes? Ma ütles, mis sa siis ütled selle kohta? Ta ütles, see kasvab sellepärast, et taevan isa on selle istutanud. Ja ma usun ka, et sina oled ka niisuguses olukorras, et kui taevan isa on sind istutanud, sina kasvad ja Jumala riigi töö läheb edasi. Kui issand armu annab, siis laupäeval toimub ülemaaline konverents, kõik meie kogudused ja nende koguduste saadikud tulevad kokku Jumalaregi töö pärast aru pidama. Ja mis saab meie tööst, vennad jõed? Paljud maa kogudust on tõesti viletsus olukorras. Koguduse liikmed on vanaks jäänud. Nooremaid on maal üldse vähe. Paljud talud on tühjad. Ja nagu ühes pallumajas, kus ma vaatasin olukorda, neljas majapidamises on ainult veel igas ühes paar vana inimest. Ja kogud küla on tühi. Mis me peame ütlema, nooremad on välja läinud linnades asunud tööstuskeskustesse ja kus tulevad need pallumaja tulijad. Aga mis saab meie kogudustest? Oled sa muretsenud selle pärast? Kas sul on mure meie töö üldise olukorra pärast? Kas mäletate, mitte kaua tagasi ma nimetasin? Meie palume oma koguduse vanemate pärast. Meie palume koorijuhtide pärast, lauljate pärast, palvetajate pärast. Aga kes palub sel nende eest, kes kannavad üldise töö eest vastutust? Meie vanempresbüter kantselei, kelle peast ja südamest peab läbi käima kogu meie töö. Või võtame üleliidulist juhatust Moskvas. Sahaline saarest kuni Kuressaarin välja või Saaremaani välja. Ja kõik see töö peab ju nende kaudu ka kusagilt läbi käima. Kes palub nende eest? Vennad ja, et palume rohkem. Mõtleme, et Jumal on, kes kasvatab. Ja meie tohime olla siis Jumala kaastöölised. Jumala kaastöölised. Võib-olla ütleme selle kohta ka kunagi midagi, aga täna me lõpetame siin paigas. Ja tunneme rõõmu selles, mis Paulus ütles. Tõsi, meie inimesed oleme nii väiksed. Meie ei suuda kõiki hinnata. Ja teeme ise ennast vaesemaks. Palju vaesemaks, kui Jumal meid on teinud. Jumal annab mitu töömeest. Meie saame kasu ainult ühest töömeest. Ärgem tehkem ennast nii vaeseks, vaid kasutame seda rikkust, mis Jumal meile on andnud. Ja siis meie usuelu sarnaneb taimele, mis on abras, õrn, aeglase kasvuga, aga siiski kasvab, sest on Jumalast seatud. Ja nii meie tahame olla üksteisele abiks Jumala riigis, nagu kaastöölised, kui Paulus seda sõna tarvitab. Ja ma usun seda, et meie ka tohime siis olla Jumala kaastöölised. Jätame need palved täna ka issanda hooleks ja palume, et Jumal oleks meile armuline. Me kumardume.